Ahojte, posloucháte Koulí podcast.
Jsi debil.
Tak dělej, tak pojď.
No tak jak to mám teďka asi říct?
No teď to tak klidně řekni.
Ahojte, posloucháte Koulí podcast. No, tak... Dobře, tak ještě jednou,
zkus
jo?
To ještě jednou. A... tak to jsi nedošla moc daleko.
Dobrou chuť, pokud právě objednáte.
Haló.
Volají mu lidi a ptají se ho na věci.
Volá nám pan Váňa z Brna.
Haló, ano, kdo je tam? Haló, dovolali jste se do Koulího podcastu, kdo je tam?
Radar a Lucie. Koulí podcast, volejte trenérovi.
Ahojte, posloucháte Koulí podcast, s vámi je Lucie a Radar.
Ahoj.
A dneska opět voláme trenérovi, protože pana Váňu z Brna zajímá historie koule. Já bych to teda uvedla na pravou míru, nejen pana Váňu z Brna, ale psali jste nám docela často i na Instagramu, že byste se chtěli podívat trochu blíž na naší kouli. To je strašný. Pardon. No a, ale co čert nechtěl, jo, tak pondělí 16. listopadu koule bude slavit 9letý výročí. To vyšlo zrovna takhle na den, přesně. Takže se nám to hodí.
To je náhoda.
A ještě bych teda chtěla říct, že to dost jako cením, když se zakládal tu kouli 16. listopadu, že se nechtěl ukrást jako slávu českému státu.
No, to jsem si totiž přesně takhle jsem si to přesně promyslel.
Jsem si to myslela právě. Tak v tomhle máme jasno, výborně. Dobře, my jsme se samozřejmě trošku víc zamysleli nad obsahem tohoto podcastu. A protože budeme slavit 9 let výročí koule, nebo slavíme, tak máme takových 9 krizí, tematicky, který koule, potažmo radar, potažmo celý náš tým museli překonat. A pokusíme se teda vám na těchto příkladech ilustrovat, jak lze otočit krize ve svůj prospěch.
Proč jste řekla takhle jakoby hrozně creepy?
Bylo to creepy? Já jsem chtěla být seriózní, tak
aha.
Někdy tak... příště. Dobře, na začátek bychom možná mohli jenom pro osvěžení vysvětlit naše role. Teda jakože ne, že bychom dostali, bohužel ne. Ale naše role v kouli. Já jsem úplně vypnutá dneska, co?
No.
Dobře, tak radare.
radare.
Jaká je tvoje role v kouli?
Já jsem se úplně nepřipravil odpověď na tuto otázku. Trochu mě to zaskočilo. No ne, tak dobře, pojď jako ve vší serióznosti. V kouli jsem hlavním tělocvikářem. Což znamená, že nějakým způsobem určuju vizi toho, co se tam bude dělat, jak se to bude dělat. Pokud přijdu na to, že něco, co se tam dělá teďka, není úplně ideální, bylo by lepší dělat něco jiného, tak jsem to já, od koho přichází ten impuls a kdo to potom komunikuje dál tomu trenérskému týmu, který potom na základě toho pracuje s těma lidma. A pak teda fušuju i do několika dalších věcí, i když postupně se snažím do nich fušovat míň a míň. Mám na starosti poměrně velkou část obsahu, kontentu, co dáváme na sociální sítě. Točíme videa skvělý, jako třeba Pulp Fiction trailer na náš podcast. Jo, dělám podcast vlastně ještě taky v kouli.
Moc hezky ho děláš.
Jo, děkuju. A mám dobrýho mentora. Jako tebe teda si myslím.
No, děkuju.
No a prostě, ale postupně se snažím z těch ty role minimalizovat a starat se primárně teda o nějaký ten tréninkový systém.
Mm-hmm. Tak, to bychom měli tvoji roli, ale teď se směl zeptat.
Počkej, jo, a jaká je tvoje role, Lucie?
To otázku jsem skutečně nečekala. Já to nemám tak složitý, asi bych řekla prostě, že se starám o marketing a češu radarovou kontentové nápady, neboli nápady kontentové. To je strašný. No nic, tak to jenom, abyste věděli, o co my se staráme a došlo vám kontext.
Počkej, a neděláš náhodou v kouli taky podcast?
Já dělám podcast ještě, prosím vás.
Děláš ho krásně.
Děkuju, mám dobrýho kohousta. Jak jsme se pochválili. Pojďme do těch kriziček trošičku, jo? Protože asi teďka možná dost velká část z vás nějakou krizi řeší, ať už máte třeba small business nebo jinou práci, který se to třeba dotklo, tak jsme chtěli dát trošku nějaký téma, který by nás mohl trošku jako povzníst, že vždycky, když se to zdá, že je všechno úplně v prdeli, tak třeba leckdy je, ale můžete se zase dostat ven.
Z té prdele, no. Hezky. No, já si prostě myslím, že každá krize se dá vnímat vždycky dvěma způsobama. Buď můžeš prostě sedět a brečet a nadávat na všechno a na všechny, anebo prostě můžeš v té krizi najít nějakou příležitost prostě k nějakému progresu. Ať už jako osobnímu nebo biznisovému. A o tom tak nějak bude vlastně to naše dnešní povídání.
Super, tak myslím, že máme asi nejdelší úvod v historii Koulího podcastu, kdy se teprve bavíme o tom, o čem se budeme bavit.
Pojďme se ještě chvíli bavit o tom, o čem se budeme bavit.
Ne, já chci na tu první krizi, která se týká Krav Magy a tvýho vyhazovu. Takže Cilink, krize číslo 1.
Jo, No, ano. Já jsem asi v 21 letech skončil s prací v IT. Po dlouhých letech, co jsem tam dělal, a už jsem byl vyhořelej, ne, si mám srandu. Prostě jsem zjistil, že je to věc, která není úplně pro mě. A protože jsem měl nějaký jako lehký pozadí v bojových sportech a Krav Maga tady v Čechách zrovna začínala. Mně se to hrozně líbilo, líbil se mi ten praktický přístup a celý ten narativ, který kolem toho byl, no tak jsem se do toho strašně jako ponořil. Začal jsem chodit na všechny tréninky, co tady v Praze byly, začal jsem jezdit na všechny semináře, začal jsem se účastnit přípravného kurzu pro instruktory a pak jsem absolvoval teda i instruktorský kurz, což musím říct, že bylo fakt super. Z hlediska toho prostě, vlastně z toho těžím jako ve velký míře do dneška, jak nás ty Izraelci učili prostě, jak učit lidi, jak manipulovat, ne jak manipulovat lidma, ale jak se jako zorganizovat skupinu lidí, se kterýma třeba pracuješ, i když mají třeba různý úrovně. A co je teda taky důležitý, tak to byl taky můj první kontakt, nebo jeden z, řekněme, z prvních kontaktů s železnou koulí, s madlem, tedy s kettlebellem, protože v té době svět Krav Magy a svět vlastně RKC, nebo prostě velký organizace, která vlastně zaštiťovala instruktáž, jak učit lidi trénovat s kettlebellem, tak tyhle dva světy byly hrozně propojený skrz lidi, kteří dělali jako obě tyhle věci naraz. Takže to nešlo úplně jako oddělit jedno od druhého. No a prostě Krav Maga v těch začátcích, kdy se to tady rozjíždělo, tak bylo to prostě úplně jako můj život. A snažil jsem se hodně pomáhat i tomu rozjezdu. Staral jsem se tam díky teda svému IT pozadí o nějaký věci, jako byl e-shop, web prostě a podobně. A nebudu to úplně asi zabíhat úplně do detailu. No a odučil jsem vlastně dva semestry Krav Magy a nějaký semináře a nějaký věci jako na letních kempech a pak najednou přišel další semestr a já o tu práci přišel. A ze dne na den vlastně měl jsem v kapse tak asi 17 korun a na účtu vůbec nic a ze dne na den najednou jsem jako neměl příjem a musel jsem jako něčím zaplatit nájem a prostě se o sebe postarat. No a vlastně jediná druhá věc, kterou jsem uměl, krom Krav Magy, kterou jsem dělat nechtěl, protože jsem nechtěl samozřejmě jako fušovat prostě do řemesla tady velký organizaci, tak jediná druhá věc, kterou jsem uměl, tak byl kettlebell, který už v té době jsem nějakým způsobem ve velice jako punkových podmínkách učil, dělal jsem semináře hodně pro lidi z Krav Magy, ale chodili na ně i lidi z jiných, úplně jiných oborů, respektive oni na tu Krav Magu totiž nechodili moc lidi jako z bojových sportů, ale spíš lidi z IT, z médií, z marketingu a podobně. To je důležitý ještě, to bude důležitý ještě za chvíli tady to. A no a tak jsem si řekl, hele, tak se prostě tady nějakou dobu věnuju kettlebellu, tak bych mohl prostě začít jako se živit tady tím.
A začal.
No a dlužno říct, že jako tady opravdu, kdybych tenkrát o tu práci nepřišel, tak asi bych nad tím furt jenom nějak jako přemýšlel a v nějaký jako míře bych třeba jako nějaký lidi učil cvičit s kettlebellem, ale asi bych to nikdy jako neposunul nikam dál. Takže vlastně jsem za to, že jsem o tu práci přišel, tak jsem vlastně jako vděčný, protože díky tomu to byl asi jako ten první impuls k té cestě, k té železní kouli, tak jak ji znáte dneska.
Mm-hmm. Tak to máme první krizi zažehnanou a pojďme se podívat na tu druhou. Ty jsi teda začal cvičit s koulí nebo s kettlebellem, tak to asi chtělo třeba si zaregistrovat doménu.
Chtělo. Já jsem vlastně v té době komunikoval ty věci ohledně cvičení prostřednictvím facebookové stránky s názvem Kettlebell, která ještě teda dneska furt existuje, jak jsem nedávno zjistil, že tam někdo něco volajkoval. A já jsem strašně stál o to mít vlastně doménu kettlebell.cz, protože jsem samozřejmě netušil, že postupem let už jako nebudu lidi učit jenom s kettlebellem, ale budem dělat x jako dalších věcí, ale to jsem v té době nevěděl, tak jsem jako hrozně stál prostě o to mít kettlebell.cz. Což mimochodem mi přišlo jako naprosto skvělý nápad. Samozřejmě z dnešního pohledu vím, že by to byla úplná blbost, už jenom z toho důvodu, že nikdo prostě ten kettlebell neumí napsat správně, takže bych těch domén musel zaregistrovat asi 17 variant. No ale hlavně teda ten hlavní jako problém byl ten, že doména kettlebell.cz byla zabraná vlastně slovenskou firmou Power Gears, který měli kettlebell.sk a k tomu měli teda i kettlebell.cz. No tak já jsem z toho byl úplně jako rozhozený. Vzal jsem kamaráda na pivo, jsme si sedli a říkám, hele, prosím tě, je to jako celý v hajzlu, asi prostě nebudu moc rozjet svůj biznis, protože doména, kterou jsem chtěl, tak je jako zabraná. On říká, jaká to je doména, říkám, no kettlebell.cz, a on, teď to je úplně debilní, říkám, ne, to je úplně skvělý. A on říká, no tak si zaregistruj železná koule.cz. A říkám, no tak ty jsi jako dobrý idiot, ty, to je přece úplná blbost, taková ptákovina. A otevřeli jsme počítač, pili jsme pivo a do toho počítače jsme brainstormovali nápady na to, jak by se teda celá ta věc mohla jmenovat.
No, vzpomeneš si na nějaký další?
Ale byly to, jako nespomenu si skoro na nic. Ale vím, že tam padaly, hrozně jsme to chtěli mít jako strašně, nebo ne on mi jenom s tím pomáhal, ale já jsem to chtěl mít jako hrozně, hrozně anglický a hrozně jako tvrdácký a hrozně military a hrozně prostě jako drsný a, mm-hmm. a to. Takže jsme tam měli takový věci jako nějaký prostě advanced strength strategies nebo prostě nějaký takovýhle prostě hovadiny. A jo, fakt jako nevím, nespomenu si už na nic. Možná bych někde ještě v Evernote našel ten dokument, ale asi bych se ho bál otevřít. No ale vymysleli jsme každopádně těch věcí docela hodně, seděli jsme tam prostě, trvalo to asi 4-5 piv a fakt jsme toho naházeli spoustu, jako myslím si, že třeba kolem stovky nápadů a ten kamarád prostě po těch 4 pivech říká, hele, dobrý, tak teďka jsme tady hodili prostě na papír x nápadů, tak který z těch men ti zůstalo v hlavě, na který se nějak jako pamatuješ. A říkám, no samozřejmě jediný, co si pamatuju, je ta tvoje debilní železná koule, že jo?
No.
A on říká, no tak to zaregistruj. No.
A teď je to tvoje debilní železná koule.
Tak jsem to zaregistroval.
Výborně, tak doménu bychom měli, ale to jsme třeba v roce kolik? Teďka.
No to ti řeknu úplně přesně, to jsme 16. listopadu 2011.
To by mohlo dojít, pravda? Dobře, takže před těmi 9 lety si myslím, nebo já to vím, že třeba cvičení s koulí, s kettlebellem prostě nebylo ještě tak známý, ještě nebyl takový ten velký boom, kde se o tom všude psalo, spíš to moc lidi neznali. Tak to asi nebylo úplně easy donutit ty lidi chodit cvičit s tímhle, když nevěděli, co s tím. Vlastně se trošku tam jako... No.
Hele, jo. Navíc ještě, kdybych to měl zasadit do nějaký timeliny, mm-hmm. tak tady to je listopad 2011. Radar stále dělá jenom semináře. Mm-hmm. Jo, dělal jsem je, myslím, že zhruba jednou za měsíc to vycházelo, možná jednou za dva. A bavíme se o době, kdy tady tak jakoby vznikal CrossFit Praha. A mám dojem, že v té době je funkční trénink, což je něco podobného, co děláme v kouli, ale čistě jako pro holky, tak myslím, že v té době ještě cvičili v nějakých jako úplně miniaturních skupinkách, zhruba po 4 lidech v nějaký kanceláři v Rykovce. Mm-hmm. Co tím chci říct? Že prostě v tomhle čase jako skupinový tréninky silového a kondičního tréninku nebyly tady ještě vůbec jako lidi na to nechodili. Prostě skupinový tréninky to byla prostě zumba, trampolíny, takovýhle věci. Ale prostě to, že by někdo chodil jako po skupinách zvedat železa, to tady jako nefrčelo. V Americe už jako jo, nějakou dobu já jsem věřil tomu, že by to se mohlo dostat, ale v té době, kdy já jsem kouli zakládal, tak to ještě tak nebylo. Mm-hmm. No a samozřejmě nikdo ani netušil, co je kettlebell a k čemu je to dobrý. Vlastně se to tady nedalo ani koupit v té době. To pak jsem se o pár let později smál, když to začalo být prostě i v Lidlu na regálu, prostě, tak tam byl vidět takový jako drobný posun.
Prosím vás, v Lidlu na regálu se taky koule nekupujte.
No to každopádně ne. Ale můžete si pustit náš minulý podcast, nebo předminulý, kde jsme se bavili o tom, jak vybrat správný kettlebell. No takže jako vlastně pro mě na začátku to bylo hodně o tom vlastně lidem vysvětlit, co to vůbec je kettlebell a proč by si měli cvičit. No a tím, že moje pozadí teda byla ta Krav Maga a bojový sporty a to byla komunita, kterou já jsem znal a který jsem rozuměl a v té době jsem i docela hodně boxoval, tak jsem se snažil hodně mluvit vlastně tady k těm lidem a chtěl jsem dělat vlastně semináře pro ně. No a dělal jsem to prostřednictvím teda nově vzniknuvšího blogu železnákoule.cz, kde jsem začal psát vlastně o tom, co je kettlebell, k čemu je dobrý, a v čem je třeba lepší než nějaký jiný věci. Za většinu těch článků, který jsem tenkrát napsal, bych si asi dneska nafackoval.
A byl to takový zárodek content marketingu.
Jako byl, protože jsem si samozřejmě přečetl tehdy chytré knížky o tom, jak dělat internetový marketing, což bylo prostě pište blog a
chtějte e-mail.
A chtějte e-mail za e-book, tak jsem to teda jako si přečet knížku a pak jsem to takhle teda začal dělat. Ale dlužno říct, že asi jednu věc jsem udělal jako docela dobře, že jsem se prostě nesnažil to psát nějak tak, jak to vlastně v té době psali nějaký jako ostatní servery, nebo jak se o tom psalo v časopisech, ale já to vždycky vlastně psal tak, jak kdybych to říkal kamarádovi prostě někde u piva. A to si myslím, že vlastně se ukázalo jako docela dobrý, protože za prvý ty články nebyly prostě úplně bezpohlavní, ale byla v tom cítit nějaká prostě moje osobnost, mm-hmm. což samozřejmě spoustu lidí jako neskouslo a pro spoustu lidí to bylo jako nečitelný a je to tak úplně v pohodě.
A je to tak pořád.
A je to tak pořád, jo, a je to jako tak v pohodě, protože naopak jako pro spoustu lidí tenhle ten styl byl velmi sympatický a příjemný a to pak znamená, že když tyhle lidi k nám přijdou cvičit, tak tak už jako napůl máme vyhráno v tom, že souzněj vlastně s tím, jaká jsme parta lidí a vlastně je to tak jako asi dobře. No, co je jako super, že vlastně díky tomu, jak jsem o tom začal takhle psát a díky tomu, že teda v té době o tom moc jiných lidí nepsalo a moc vlastně tělocvičny nebo trenéři marketing tím, no v uvozovkách marketing tímhle způsobem nedělali, tak si toho začali všímat různý média, takže jsem hnedka v začátku měl vlastně až pro mě dneska skoro neuvěřitelný PR-ový výstupy, jako různý články na iDnesu, prostě v Maximu, v Respektu a podobně. A to si myslím, že, nebo ne, myslím, ale to rozhodně tomu všemu jako strašně, strašně pomohlo. A stejně tak tady prostřednictvím podcastu chci poděkovat nějakým kamarádům, kteří mi spoustu těch PR-ových výstupů zařídili, mimo jiné třeba Pavlu Eichlerovi, díky Eichy. A můžeme se klidně podívat na další krizi.
Dobře, takže to už máme kolikátou, třetí
to bude čtvrtá.
A teď jdeme na čtvrtou krizi. Takže já zase udělám takovou tu timeline lehkou. Takže ty prostě teďka funguješ v režimu, že děláš semináře jednu za měsíc a potom se začal dělat třídy, kdy jsi pronajímal prostor.
No, hele, to bylo tak.
To bylo takové, to tehdy bylo.
Že na jeden ten seminář přišel Petr Medek, můj kamarád, který nebo v té době to nebyl ještě zase tak úplně kamarád, ale znali jsme se z Krafmagy,
protože tam... A teď už je to kamarád.
Teď už to je docela kamarád. A Petr, my jsme se znali z Krafmagy, kam on chodil jako student. No a ten přišel na ten seminář, pak si domů koupil kettlebell a asi za měsíc mi píše, to bylo někdy přelom roku 2011-2012, a asi za měsíc mi píše, hele, dobrý, no tak jsem se od tebe naučil, jak se s koulí mává, mám jí doma, no ale teďka jako se mi tam na ní práší, protože za prvý vlastně nevím, kolik čeho mám dělat, nemám žádný tréninkový plán a i kdybych měl, tak já se vlastně stejně nedonutím. Tak mě jako napadlo, jestli by si nechtěl prostě udělat nějaký tréninky. A tak jsem mu napsal, jako jsi úplnej blázen.
Blázen si napsal?
Myslím, něco takovýho, myslím. Kdo by jako chodil a dával mi peníze za to, že prostě, když přece ty lidi můžou přijít na seminář, naučit se to a pak cvičit doma, tak proč by tohle někdo dělal? A on, no ne, prostě to, jako my už jsme čtyři kámoši, tak sežeň ještě prostě dva, tři lidi, máš už prostě malou skupinu a to už se ti jako vyplatí. No a to teda jako nebyla moje úplně první zkušenost se skupinou. Mm-hmm. Úplně první historicky skupina, kterou jsem měl, tak to byl právě už zmiňovaný Pavel Eichler, společně ještě tam byly dvě holky, byl tam Honza Smetánka, se kterým děláme antistres seminář, byl tam Štěpán Dlouhej, náš úplně skalní dlouholetý student a cvičili jsme každou středu večer v nářadovně ve Smíchovský průmyslovce, to byly fakt jako punkový podmínky, že jsme o den dali švédskou bednu a gymnastický koberec, udělali jsme trochu prostoru na zemi a dělali jsme tam TGUčka. Takže jsem jako věděl, že to do určitý míry fungovat jako může, že jsem schopný malou skupinu lidí prostě obsloužit a odtrénovat je prostě v nějaký kvalitě aspoň trochu. Ale jako furt jsem nevěřil, že by to mohl být nějaký úplně jako dlouhodobý projekt a že by to jako mohlo fungovat. No ale tak, protože jsem zase takovej, že když prostě se mi řekne, nebo mám pocit, že něco nejde, tak jdu a udělám to, tak jsem teda šel a udělal jsem to. A mimo jiné taky proto, abych Petru Medkovi dokázal, že to je úplná blbost. Takže v únoru 2012 jsme vlastně otevřeli tu úplně první třídu, kde bylo asi 8 lidí, mimo jiné teda i Petr a mimo jiné asi 4 další lidi, kteří do dneška k nám ještě furt chodí cvičit, což je dost neuvěřitelný, takže ukázalo se, že vlastně to možná je trochu dlouhodobější projekt, než jsem si původně myslel.
Mimochodem, Petr Marek teďka aktuálně je zodpovědný za Holešovickou kouli, takže...
Je to tak, no.
Takže myslím, že jako... Teď by jako bylo na místě možná říct, měl jsi pravdu, Petře.
Měl jsi pravdu, Petře, a vlastně děkuju, asi bych řekl. No, ale začínali jsme tak, jako ve něco méně punkovým režimu. Bylo to tak, že jsme si ve Sportcentru 10, což je taková vršovická, primárně teda boxerská tělocvična, tak jsem si tam pronajímal jeden sál, kam jsem si prostě natahal svých pár kettlebellů a tam jsme to teda rozjeli. Tady mám takový hint, pokud byste si někdy chtěli zakládat tělocvičnu a cvičení s kettlebellem, tak není úplně jakoby nejlepší provozovat to na plovoucí podlaze, protože jakmile pár spocených lidí začne dělat TGUčka, tak ta podlaha začne být fakt kluská a pak ta hodina vypadá jako přehlídka žiraf na ledě při těch TGUčkách. Takže to je takový, jako, taková zkušenost profesní. Ale každopádně jako Sportcentru vděčím za to, že mi ten prostor dali a že jsem tam vlastně první zhruba půl rok prostě mohl fungovat. No jenom, že pak právě to se teda bavíme, že jsme začali únor 2012 a pak někdy v létě 2012 vyšel právě první článek na iDnesu a najednou mě se prostě ozvalo strašně moc lidí, no jako takhle.
Definuj strašně moc.
Ano, ozvalo se asi 35 nebo 40 lidí, že by chtěli začít cvičit, ale to jenom podotknu, že koule v té době čítala asi 15 studentů, takže to byl jako nárůst asi o 200%, což když to řekneš v procentech, tak to vypadá fakt super. Já jsem se dostal jako do problému, že jsem ty lidi neměl kam dát, jo, protože prostě já jsem si pronajímal časový sloty v cizí tělocvičně, ostatní časový sloty byly vybraný, tak jsem přišel za teda majitelem ty tělocvičně, říkám, hele, prosím tě, dejte mi nějaký další časy, já tady mám 40 lidí prostě v čekačce. A on říká, jo, tak pátek večer a neděle večer. A já říkám, no, ty vole, jako sobota 6 ráno by byla ještě o něco horší, ale stejně to je jako nic moc. Ale otevřeli jsme to a skutečně teda jako lidi chodili prostě trénovat pátek bylo to, já nevím, to bylo jak od 7, od 8, od večera, úplně nějaký nesmyslný čas. Mm-hmm. Pro mě to byl vlastně hrozný pain, protože já jsem nemohl si jako plánovat žádný víkendy, protože jsem prostě byl v pátek do 9 prostě v gymu. Mm-hmm. Ale nějak to jako fungovalo, ale pak začaly ty lidi prostě fakt přibývat a já jsem samozřejmě od začátku, nebo ne od začátku, ale jako od té doby, co jsem přistoupil na fakt, že budu dělat skupinové tréninky a že to teda opravdu může nějak fungovat, tak jsem prostě strašně toužil mít vlastní prostor. Mm-hmm. Napsal jsem kamarádovi, co dělá v realitách, říkám, to byl nějaký čtvrtek, někdy v září 2012 a píšu, hele, prosím tě, nevíš o nějakém prostoru? A on, jo, můžeš přijít v pondělí na prohlídku? A já, cože, no jako můžu. Tak jsem v pondělí přišel, v úterý jsem podepsal nájemní smlouvu a začal jsem si pronajímat vlastně prostor, tehdy ještě ve třetím patře v Opatovický, kde teda koule je do dneška, akorát už opatrovejš. No, protože jsem si to spočítal, že udělal jsem si úplně geniální business plán, řekl jsem si, hele, tak ve sportcentru za ty pronájmy, který tam mám, za soukromky a za prostě za ty skupinovky, tak platím zhruba nějakých 20-25 tisíc měsíčně. Tady nájem na Opatovický je prostě, já nevím, 40 tisíc, 45 tisíc, to je vlastně to samý skoro, tak do toho jdem. No, tak ono to není tak úplně to samý, je to vlastně jakoby dvojnásobek. A mimochodem, když jsem říkal, že jsem si udělal geniální business plán, tak jsem si neudělal geniální business plán.
Šok.
A pak jsou tam taky takové věci, které jsem si jako neuvědomil, že jako ve sportcentru, když se rozbila podlaha, tak někdo šel a vyměnil ji, když přestalo svítit světlo, tak někdo šel a vyřešil to, když tam byl bordel, tak přišla uklízečka a uklidila to a najednou já jsem měl jako svůj pronajatý prostor a teď tam jako nebyl elektrikář a uklízečka a nějaký provozák, najednou jsem to všechno jako musel řešit já a na svoje náklady, čímž vlastně ty náklady na ten provoz nad rámec toho nájmu ještě vlastně jako narostou. No, takže jako mi velmi rychle došly peníze a tady bych zase chtěl asi poděkovat kamarádovi Liborovi, který možná ještě některý z vás, který jste u nás v té době cvičili, tak ho pamatujete jako trenéra. Zároveň Libor tenkrát mě docela hodně vystužil finančně, takže mi pomohl překlenout úplně jako nejhorší období, kde jsem prostě opravdu neměl co jíst a neměl jsem ani na zaplacení nájmu. Takže asi...
To je HLBčko, jako prase.
Já jenom jako chci říct, že to je po Petrovi asi jako další člověk, který opravdu jako může za to, že dneska koule ještě existuje a funguje. To znamená, mám takový další profesní hint, když rozjíždíte podnikání, mějte bohatý kamarády.
To se jistě hodí. Výborně, takže Libor tě zachránil tím, že tě vystužil, tím, že byl to teda první trenér?
Vlastně jo, když o tom tak mluvím, tak máš vlastně jo.
Takže to byl první trenér, už jsem měl teda i prostor. A jaký byl teda další vývoj?
No, další vývoj...
Já vím, že jsi si najal asistentku ve chvíli, kdy ti tam chodilo asi 5 studentů.
No jasně, protože jako administrovat 5 studentů a odpovídat na jeden mail týdně, prostě to sežere prostě jednoho celého člověka.
No jasně.
Ale na druhou stranu, jako já to dneska samozřejmě zlehčuju, jo, ale Tereza, která teda byla tou, já nechci říct asistentkou, protože tak to nebylo, ona se starala o spoustu provozních věcí, jo, a spoustu věcí jako i vymyslela a zařídila prostě, který by mě nenapadly nebo mnohem později. Tak to je takový jako další člověk, který mu dost vděčím za to, že koule dneska ještě existuje. Ale zároveň jako i si myslím, že to je ta cesta, jo. Jako myslím si, že spousta lidí, kteří, ať už je to tělocvičnový biznis nebo jakýkoliv biznis, takový ten malej rozjezdovej, takže dělají tu chybu, že se všechno snaží dělat prostě sami. Já si myslím, že je dobrá strategie prostě upřít si nějakou část toho zisku a poslat ji prostě někomu jinému, aby za tebe dělal věci, které ve kterých ty prostě nejseš jako dobrá a silná a ty se můžeš soustředit na ty své silné stránky a kus té práce prostě deleguješ někam jinam, což jako teda v mém případě bylo opravdu jako, já nejsem do dneška schopný odpovědět na e-mail prostě a cokoliv jako zapsat do tabulky a zorganizovat. Takže to jako fungovalo dobře. No a pak jakoby, že jo, já nevím,
Co? Ty se hrozně zasek, já jsem chtěla říct,
promiň,
že jsi teda měl hrozný štěstí jako na lidi zatím, jo? Potkal jsi Petra, který ti vlastně dodal ten nápad s tím otevřít skupinový tréninky, pak tam byl Libor, který ti vystužil finančně, trenérsky, pak přišla Terka, která ti pomáhala se spoustou věcí. Ty jsi měl hrozný štěstí na lidi, teď mě napadá, jestli ještě někdo třeba tam nebyl, kdo by ti takhle nějak jako významně...
Já, ale ty vole, Markýza oslých můstků se hlásí o slovo. Tyve, tak to se, já jsem nečekal, že to povedeš jakoby takhle. Dobře, dobře. No, byl tam další jeden člověk, který tomu významně pomohl. Byla jsi to ty.
A to nemusíš takhle veřejně.
A já jsem se k tomu jako chtěl dostat. Jenom jsem úplně teda jako neměl v kapse, tyve, nebo v rukávu takovýhle eso oslých můstků.
Já jsem právě viděl, jak se úplně zabloudil v té temné uličce, tak jsem se rozhodla tě vyvést na světlo.
Ale super, no jo. No bylo to o tom. Já to dneska vlastně hrozně demonstruju na takový, jak to říct, na takovém příběhu, který znám od Alvina Cosgrovea, což je člověk, který v době, kdy já jsem začínal, tak měl velice úspěšnou tělocvičnou, nebo možná chain tělocvičen v Americe. Myslím, že jednu dobu dokonce držel prvenství ve výdělku na metr čtvereční, že měl jako relativně malej gym, ale byl schopný z něj vyžít jako hodně peněz. No a on dělal takový jako biznisový přednášky a mě tenkrát hrozně zaujala jedna taková storka, kterou vám teďka teda jako řeknu, a to je o tom, jak dva prodejci bot dorazí do Afriky a po týdnu každý z nich volá zpátky do Ameriky svýmu šéfovi a ten jeden říká, šéfe, to je úplně v prdeli, tady nikdo nenosí boty. A ten druhej prodejce volá svýmu šéfovi a říká, šéfe, to je úplně skvělý, tady nikdo nenosí boty. A vlastně, proč o tom jako mluvím? Protože já jsem, jak bylo to moje pozadí, prostě ty bojové sporty, trošku jako armáda a podobně, tak to byla ta cílovka, ke který vlastně já jsem chtěl mluvit. Já jsem strašně stál o to, aby lidi z boxu a z bojových sportů, z thajského boxu prostě chodili ke mně na tréninky nebo na semináře. A to samý prostě jsem se snažil nějakým způsobem takhle proniknout prostě do nějaký jako... aktivní služby do armády, mezi policajty a podobně, to byl prostě svět, ze kterého já jsem tak trošku jakoby vzešel a ten jsem znal. No ale nikdy se to jako úplně nestalo, já jsem prostě chtěl mít gym pro drsný chlapy a najednou jsem měl gym prostě pro ajťáky, marketáky a lidi prostě z mediálních agentur a podobně. A furt jsem se snažil jako to nějak zvrátit, ne, že bych tyhle lidi jako neměl rád, naopak rozhodně k ním jako blízko mám, ale prostě furt jsem měl ten svůj sen o tom, jak naučím boxery přestat dělat sklapovačky a místo toho je nechat prostě swingovat jednoruč.
A budeš mít ten advanced thing, něco, co už si nepamatuju.
Přesně, no a pak vlastně ty si přišla s nápadem, protože si přišla přesně z té druhé strany barikády, protože já jsem byl strašně jako vlastně utopený, že jo, v té své jako představě. A ty si přišla z té druhé strany barikády a říkáš, ale tady přece je spousta lidí, kteří jako necvičí, ale fakt to jako potřebujou. A vy jste schopný jim pomoct, protože ten systém, který děláte, tak je smysluplný a je škálovatelný prostě i pro začátečníky.
No, takhle jsem to přesně řekla. No.
Možná trochu parafrázu.
No, a určitě jako něco jako škálovatelný systém zní něco, co bych řekla já. Nebylo to totiž tak, že my jsme tam přišli s mýma kolegama z rády a tenkrát cvičit. No a my jsme skutečně jako nebyli žádný jako sportovci, my jsme prostě byli 4 alkoholici, který prostě v životě nic nedělali, maximálně zvedali hrnky s kafem a přišli jsme do prostě toho gymu na Opatovický, který tenkrát to říkal Martin Maďarka, můj tehdejší šéf, že to vypadá jako prostor, kde by cvičil roky nebo něco takového. Přesně takovýho. Tak,
no. Což je potěšilo teda.
No, tak po prvotním šoku teda, který jsme absolvovali, hlavně já, tak jsme tam odjeli Amazing 12 tenkrát. A no a bylo to super samozřejmě, staly se z nás strašný stroje a vysekaný lidi. A... Ne, ale jako je to tak, jo, protože já z vlastní zkušenosti samozřejmě jsem celý život klasicky bojovala nějak s váhou a s velikostma v oblečení, takže jsem chodila na takové věci jako trampolíny třeba, nebo já se teda přiznám, jo, a já jsem i podle tý Jillian Michaels zkoušela cvičit. A to je strašný. No, jak furt doteď mi ještě zní v uších give me more, try harder, krávo, prostě, úplně jsem jí nenáviděla. No a když jsem zjistila, že můžete chodit cvičit a může vás to jako i bavit, a navíc mi to úplně pozměnilo takový to vnímání, co jsem doteď měla, nebo do tehdejší doby, že všichni, co cvičí, jsou prostě vymaštěný vitaminový paká. že zatím je fakt jako nějaký smysl a není to jenom tupý prostě odbušení si věcí, které vám někdo předepíše. Tak se mi to prostě strašně líbilo, jo? A říkala jsem si, tyjo, proč mi tohle neřekl někdo dřív? Proč mi někdo neřekl, že existuje něco jako progresivní tréninkový program? Jo? Tak jsem to přesně řekla. A Tak a mě to hrozně nadchlo, takže jsem nenápadně občas Radorovi do toho zašla kecat, jako ať to prostě embrace a osloví tady ty Niemandy, jako jsem byla já.
Hezky mluvíš o našich studentech.
Já, to bylo jako na mě, self-burn, vůbec ne, už to vem za mě, já jsem se do toho zase zamotala, jsem se rozvášnila trošku. No ne, tak prostě jsme začali mluvit k normálním lidem, kteří k tomu třeba doteď žádný vztah neměli. A mně se hrozně líbí věta, co jsme měli kdysi na profilovce nebo na coverfotce na Facebooku, a to děláme z lidí, co necvičí, lidi, co cvičí.
Mm-hmm. No, jako hele, já jsem za tohle vlastně taky hrozně vděčný. Je to i... Já mám vždycky jako hroznou radost, když nám přijde někdo, kdo cvičí dlouho a už třeba nemá progres, nebo jsou tam lidi, kteří třeba cvičejí dlouho, ale cvičejí špatně a najednou prostě přijdou a řeknou jako, že to vlastně asi dělali jako úplně blbě a že jsou rádi, že jsme prostě to naučili dělat pořádně. K tomu vlastně jako mám i takovou historku. A ono se to trošku vlastně váže i k té armádě, jo. Já jsem dělal, teď mi to vyběhlo na Facebooku jako vzpomínka, ono to bylo někdy v listopadu, myslím, že 3 roky zpátky, možná 4, tyjo, nevím. Tak jsem dělal takový půldenní seminář pro ochranku tehdejšího ministra obrany. Takže přišlo asi 14 prostě opravdu těch ostrých hochů a mezi nima já, 70-kilovej radar tenkrát. A oni přišli s tím, že si nakoupili do tělocvičny v práci nějaký kettlebelly, ale že s tím vlastně jako neumějí, takže se jim tam na to práší a že jako slyšeli, že to vlastně jako je dobrý, jestli bych je s tím nemohl něco naučit. Tak jsem je naučil swingovat a pak nám zbyla asi hodina času, já jsem se je tam postavil a říkám, hele kluci, máme asi hodinu ještě do konce, tak mám jako návrh, buď to se můžeme věnovat nějaký další věci s kettlebellem, ale možná bych považoval za trochu smysluplnější vzít něco, co už jako teďka všichni děláte a podívat se na to, jestli to děláte jako dobře. A oni, že teda to by bylo fajn, že stejně jako asi s tím swingem si vystačí, říkám, já se to myslím taky, prostě dobrý, tak pojďme se na to podívat. Kdo z vás cvičí mrtvej tah? Tak z těch 14 lidí se přihlásili asi 2, tak říkám, aha, dobře, tak kdo z vás benchuje? Podle očekávání se přihlásili všichni. Říkám, OK, kdo z vás měl někde nějaký jako zranění spojený s cvičením benche, to znamená nějaký buď to bolavý lopatky, nebo lokty, nebo zápěstí, nebo nějaký natržený prsní svaly, cokoliv prostě tady z toho ranku.
A přihlásili se všichni.
Přihlásili se skoro všichni. Tak říkám, OK, tak se prostě podíváme se na ten bench. Takže jsem udělal vlastně dvě stanoviště benchový, rozdělil jsem je na 2 půlky a nejdřív jsem je nechal, aby mi s prázdnou osou každej prostě ukázali, jak benchujou. No, kdyby jsi udělala seznam úplně nejtypičtějších klišovitých chyb, který se v benchi dají dělat, tak by to byl přesně to se tam jako odehrálo. Čímž nechci vůbec ty kluky nějak hanět, to jako vůbec ne, pravděpodobně oni za to jako vůbec nemůžou. A tak říkám, dobrý, tak zapomeňte na všechno, co víte o benchi, jdem se na to podívat prostě úplně od nuly, od toho, jak si pod to lehnout, jak to chytit, prostě dráha pohybu a takhle. Teď samozřejmě jsem viděl ty pohledy, že jo. Tak ty 100 kilový prostě goriláci na bušený silný. A teď koukali jako na mě, co jim tam jako budu vyprávět o benchi. A no ale jako tak, protože jsou zvyklí poslouchat, tak jsme tím jako prošli, nikdo nic neříkal, jenom jsem viděl jako ty pohledy, že jo. No a taky jsem jako postupně viděl, prostě co jsme přidávali jako vrstvu za vrstvou, že začínali jsme prostě setupem, pokračovali jsme dráhou činky, dejcháním, na co u toho myslet, kam u toho koukat, co mačkat, co naopak povolovat, kam tlačit nohama, co s kolenama dělat prostě a všechny tyhle ty drobné detaily, tak tu hodinu jsme tomu jako věnovali a viděl jsem tu změnu v těch obličejích. No a potom kluk, který z nich byl úplně nejnabušenější, zároveň měl jako největší bench z nich, já myslím, že to bylo někde ke 160 kg nebo něco takového. A teda zároveň ten, který mi říkal, že ať vyjmenuju zranění spojený s benchem, že všechny jako měl, tak jako na mě kouká a říká, hele, teď když to tak vidím, co jsi nás tady jako naučil, tak to je asi o tom úplně schodit váhu na minimum, začít pilovat techniku a postupně tu váhu přidávat a jako a budovat to. A já říkám, no to jsi to pochopil jako velice dobře, děkuju. A tak abych se vrátil k tomu původnímu. Mám strašnou radost, když dojdeme s nějakýma zkušenýma cvičencema takovýhodle uvědomění nebo s nima uděláme progres, který dlouho třeba neměli nebo stagnoval. Ale stejně tak mám jako obrovskou radost i z toho, když prostě přijde někdo, protože vím, jak je to jako strašně se překonat, jo? Když prostě 20 let necvičíš nebo nikdy se necvičila, jak je vlastně těžký začít, jak je těžký přijít mezi jako do tělocvičny, mezi lidi, kteří jako už cvičejí, ale na druhou stranu si myslím, že to prostředí u nás, pokud jsme teda zrovna otevřený, tak je zrovna takový jako docela, bych řekl, příjemný pro tyhle lidi, že tam nikdo na nikoho nekouká skrz prsty, pokročilejší lidi spíš pomáhají těm nováčkům, což je jako hrozně fajn. poenta toho celého, ještě než tě pustím ke slovu, že samozřejmě děláme z lidí, co necvičejí, lidi, co cvičejí, ale zároveň lidem, co cvičejí, umíme taky dost zásadně pomoct. Takže jsme otevřený všem. Pokud byste přece jenom po těch 9 letech ty lidi z bojových sportů chtěli přijít, tak doražte, rádi vám pomůžem.
To já právě k tomu mám poznámku, že jako možná teď budu znít jako totální blběna, jo? Ale jako pro účel to klidně jako podstoupím. Protože já si pamatuju, že tenkrát pro mě byl strašný vlastně šok nebo hrozný jako překvapení, že vůbec existuje něco jako tréninkový program. Já jsem si totiž myslela, že je to jako nahodilý, jo? Že prostě přijdu na nějakou hodinu a tam prostě jenom budu dělat to, co mi bude dělat ten předcvičovatel.
Hezký slovo.
A nebo jak lidi chodili do fitka, tak jsem si prostě myslela, že tam random něco jako zvedají nebo si někde stáhnou jako nějaký předepsaný ten. Ale v životě by mě nenapadlo, že to je fakt jako programovatelný, jo. Přesně to, jak jsem mluvil o tom, že začínáš s malou váhou, přidáváš, piluješ techniku, bla. Což je vlastně, ono totiž, kdo to znáte, tak přesně víte, o čem mluvím. Kdo to neznáte, tak si to zase nedokážete představit. Protože je to strašně jako obohacující, když máte nějaký program, který se zaznamenáváte do toho svého tréninkového deníčku a pokud se podíváte třeba měsíc zpátky anebo rok zpátky, tak je to hrozně hustý, jo? Že jako je to takový důkaz, jako co vaše tělo dokáže, co sami dokážete. Kor, když jste zvyklí třeba pracovat hlavou hodně, tak je to fakt takový velký jako vítězství. Jo? A já si přesně pamatuju, že tenkrát jsem se úplně prapůvodně hrozně bála dřepu. A pamatuju si, když jsme právě začínali u tebe cvičit, tak jsme zkoušeli nějaký maxima na začátek, aby se nám mohl spočítat ty začáteční váhy. No a já, jestli si to pamatuju dobře, tak jsem dřepla upocených 50 kilo jednou.
Jo, dala si 50 na dřepu a 30 na benči, no, já si taky pamatuju. No.
A teď prostě, jako zabenčuju sama sebe, samozřejmě, na dřepech jako s 65 kilama vody do 50 pakování ve 3 sériích. Ano, jsem dobrá prostě. Ne, jako...
Důležitý je pochválit se, nikdo to za tebe neudělá.
Jako nechci vytahovat, nebo jako chci, ale říkám to
právě... Říkám, že bych se chtěla chlubit, to je prostě fakt.
Říkám to spíš pro ilustraci jako toho programingu, že to je prostě fakt super. A přesně jak říkala Radar, že je to jak pro lidi, kteří v životě nikdy nic jako nedělali a který ten progres se myslím, že uvidí jako strašně rychle, tak i pro lidi, kteří vlastně něco dělají celý život, jo, tak že to je prostě jenom o tom nastavení toho programu. Pamatuju se na Šándora, který chodil do koule a on byl snad jako podle jména asi chápete, že nebyl z Čech, byl to Maďar, nebo je, on stále ještě žije. A on snad byl v nějakém národním šermířském reprezentaci, ne, maďarský.
No, on se skoro dostal na olympiádu, ale utrh si koleno asi 3 měsíce před olympiádou, no.
Jo, jo, jo. No a to byl zrovna příklad člověka, který fakt jako cvičil celý život, nutno teda říct, že to na něm bylo i vidět. V jeho požehnaném věku. Doufám, že nás neposlouchá.
Já doufám, že jo.
On umíš dobře česky, to těží docela. No, tak to jsem jenom takhle, jako nechci ti foukat cukr do prdele.
Je ale... to, hele, pojď klidně, foukej. Ne, ale máš jako pravdu, jo? Já jsem prostě přesvědčený o tom, že nějaký dobře nastavený tréninkový program vede k efektivnímu výsledku. To znamená, vede tam rychle, bezpečně a vlastně paradoxně relativně v úvozovkách bez práce, jo? Mm. A já naprosto chápu, že jsi byla překvapená, že vůbec něco jako tréninkový program existuje, protože ono popravdě řečeno, v tom fitku zdaleka ne každý cvičí podle programu, naopak hodně lidí tam cvičí jako velice random a to bohužel i jako trenérů. My máme, to by byl kilometrový papír, kdybych vytisknul všechny maily, co nám jako chodí od lidí z Amazing 12, který nám píšou, hele, 3-4 roky jsem cvičil s trenérem, vůbec nikam to nevedlo a teďka po 3 týdnech prostě v A12 mám větší progres než za celou tu dobu. A je to právě, je to teda několika faktorama, ale jeden z těch hlavních faktorů je prostě ten tréninkový program. A ten je strašně důležitý pro začátečníky, protože prostě nějakým způsobem ti určí tu cestu, ty priority a vede jako k relativně rychlému výsledku, což si myslím, že je důležitý, protože ten začátečník z mýho pohledu potřebuje vidět relativně rychlej výsledek, aby zjistil, hele, tohle fakt někam vede. Super.
No hlavně to je strašně motivující, že jo? Přesně tak. To fakt vidíte hrozně rychle.
Ale vlastně možná ještě důležitější je to pro ty pokročilý lidi, protože v teorii, jako když s tím začátečníkem nebudeš dělat úplný prostě ptákoviny, tak ono to k tomu výsledku povede, protože začátečníci strašně dobře reagují na jakoukoliv změnu. Ale čím je člověk pokročilejší, tak tím vlastně přesnější musí být ta tvorba toho tréninkového programu. Takže, no, sečteno a potrženo, je to důležitý pro všechny.
To jsme se trošku zaběhli od krize, o tom, že jak Radar chtěl trénovat jenom bojovkáře a skončil s tím, že trénuje úplně všechny.
Mimochodem, ještě teda bych řekl, nám teda lidi z bojovek hodně chodili na potom postupem času na semináře, do tříd úplně tolik ne, což chápu, protože prostě když máš svých 4-5 tréninků týdně bojovek, tak už nechceš se trmácet 3x týdně prostě do gymu. Měli jsme v A12 pár bojových sportovců, kteří to brali jako off-season přípravu docela úspěšně. A to bylo takové moje jako profesní zadosti učinění, když Andrej Reinders přišel na můj instruktorský kurz a pak mi poděkoval za to, že to děláme dobře, tak to bylo takový dobrý. To si tady fouknu cukr do prdele zase já.
Když řekneš Andrej Reinders, tak si pamatuju, jak právě mě Radar jednou vzal k němu jakože na MMA, že to bude prdel.
Byla?
Byla, jak pro koho. Když jsme právě jeli ten náš první Amazing, tak jsme se točili nějaký video výstupy. On říká, hele, pošleme tam Luci, prostě jo. Už má za sebou 2 měsíce Amazingu, tak uvidíme, jaký to bude, když ji necháme poválet se s nějakou buchtou na žíněnce. No, tak jsem dostala asi v prvních 5 vteřinách koleno do držky, jako brutální. Moc hezký to bylo. A to jsem se jim tak jako odběhla a zase určitě se někam vypravím takhle do neznámých vod. Pojďme se podívat na další krizi. A to je, co se stalo, škoda, že tady nemám žádný efekt, já bych udělal teď nějakou temnější atmosféru, protože půjde o krádež.
Já jsem tu temnější atmosféru úplně skurvil, ale to se nedalo vydržet. No, to bylo právě, když jsme měli mít ten instruktorský kurz, tak jsme se tak hezky sešli na Opatovický v Kouli, včetně teda toho Andrého. A akorát tam byly vypáčený mříže a vybílený celý gym. Takhle, pojďme si říct, že tenkrát celý gym znamenalo asi, já nevím kolik, 20 kettlebellů a jedny T-Rexa. Ale prostě přišli jsme tam a tam prostě nic nebylo.
Nula.
Bavíme se o čisté nule. Proč to říkám? To si možná umíte představit, že je docela velká krize pro někoho, kdo stále ještě provozem tělocvičny nevydělává úplně jako nějaký jako závratný peníze, respektive jako byl jsem rád, když jsem si prostě zaplatil jídlo. A najednou jako přijde do tělocvičny a tam je to jako vykradený. Takže to bylo takový jako v první chvíli jsem si říkal, tak dobrý, tak beru ještě v Albertu na pokladně, nebo jak to je. Ale v té době si myslím, že do Koule chodilo třeba, takový bych řekl, 100 stálých studentů jsme měli, 120.
A to se bavíme o jakém roce teďka?
Tohle bylo, to jsme se vrátili trochu v čase, to bylo 2014 si myslím.
Cca,
možná 13, já už nevím.
To je asi jedno.
Je to asi jedno. Takhle nějak prostě. No a takže tohle se stalo, no a tam se tenkrát ukázala výhoda toho, když máte za sebou komunitu fajnových lidí, protože vlastně úplně obratem pozbírali lidi, co měli doma kettlebelly, prostě nakoupený na domácí cvičení, tak to sebrali do toho gymu, to dovezli a my jsme v podstatě vůbec nemuseli přerušovat ten trénink nijak, což byla teda jako moje snaha, o to já jsem se jako snažil, aby jsme nemuseli ani na den prostě zavřít. Takže tenkrát to strašně supportli ty naši studenti. Takže děkuju studenti, jste další článek v tom cyklu s názvem jak je možný, že tady Koule dneska ještě je.
No tak ona ta Koulí sekta, jak důvěrně rádi říkáme, je dost silná jako i teď, jo, je to dost markantní. Takže mě se hrozně stejská, jak se o tom bavíme, já chci chodit prostě do gymu a potkávat se s těma lidma, dát s nima kafe. Ach jo.
Jo, hele, v dubnu 2023 budeme otvírat úplně na pohodu. To je, si myslím, hodně daný tím, co už jsem tady vlastně jako tak trochu říkal. Za prvý nějakou jako naší takovou osobitou komunikací prostě na internetu, nebo i třeba tady v podcastu. A to souvisí s tím, že vlastně mi přišly jednou na trénink nějaký dvě holky. Já jsem na začátku měl, přestože jsem teda strašně chtěl cílit na bojový sportovce a na armádu a takhle, tak ale jsem jako nechápal, že lidi nechápou, že přece je to vhodný úplně pro všechny. Jo, že s tím může cvičit prostě boxer, ale i moje máma a stejně tak prostě ženská po porodu a stejně tak prostě chlap z kanclu. A ono to jako je pravda, jo? Akorát, když máš jako produkt, který je vlastně pro všechny, tak se vlastně jako hrozně blbě to jako komunikuje, paradoxně. A já jsem si tohle uvědomil jednak teda částečně díky tobě a druhá mi to jako došlo, když jsem jednou, jsme se ještě neznali, tak jsem měl na tréninku nějaký dvě holky a ty jako přišly, já jsem tenkrát fakt měl jako snahu jako zaujmout každýho prostě a to a teď jako tak jsem s nima trénoval, prostě byla to úvodní hodina a na konci tréninku říkám, tak co holky, jak se vám to líbilo, všechno jste chápali, všechno v pohodě a oni říkali, hele jako dobrý, ale trošku jako bychom čekali, že třeba mezi těma sériema dřepů budeme dělat ještě nějaký kardio. Tak já říkám, a v tu dobu mi to takhle se cvaklo, ta žárovička, co se ti rozsvítí na tou hlavou, tak říkám, hele, víte, holky, já si nemyslím to teď jako fakt špatně, já myslím si, že my nejsme úplně tělocvična pro vás. Mm-hmm. A vlastně tohle si myslím, že je jeden z takových jako základních pilířů toho, že za sebou jakoby máme tu komunitu, to znamená prostě, jak ty říkáš, embracenuli jsme ten fakt, že prostě jako nebudem úplně pro všechny, že se x lidem nebude líbit, jakým způsobem tady mluvíme v podcastu nebo píšem věci na internetu, že se jako spoustě lidem vůbec nebude líbit, jakým způsobem děláme ty tréninky. A je to úplně v pohodě, já jsem s tím naprosto smířený. Je tady prostě další celkem velká skupina lidí, kteří naopak baví to, co děláme, a chtějí s náma na ty tréninky chodit. A vlastně tak nějak vlastně držíme tenhle ten narrativ celou tu dobu, jako myslím si, že jsme z něj nikdy jako nějak zásadně úplně neuhnuli, přestože třeba v těch konceptech toho tréninku jsme pár změn udělali.
Uh-huh. Další krize se pojí taky s dalším jako velkým píkem, co se týče koule a jejího fungování, a to, no, abych to zase dělal teda do rámce, tak do téhle doby ty jsi dělal ty skupinové tréninky s kettlebellama.
Uh-huh. A semináře.
A potom si odjel se naučit program Amazing 12. Mm-hmm. Který hodně věcí změnil a zamíchal kartama.
Já, jo, ano, to máš pravdu. A já bych to asi uvedl takovou jako delší historkou, aby byl jako srozumitelný celý ten kontext. Jako jo.
Povídej.
Já bych řekl, že do té doby vlastně ta koule fungovala na bázi, že jakž takž prostě si vydělala sama na sebe, zaplatilo to trenéry prostě, já jsem nějak tak jakž takž prostě zaplatil nájem. A občas jsem se třeba i trochu jako najet, jo, ale rozhodně to nebylo nic, co by bylo jako nějak úplně světoborný, co se týče nějakého výdělku, rozhodně tam jako nezůstaly žádný peníze, který bych mohl nějakým způsobem jakoby znova investovat, což mě i vlastně docela jakoby mrzelo.
To chápu,
protože jsem měl nějaký jako plány, jak to rozvíjet, takže jsem dokonce jednu dobu i přemýšlel nad tím, že bych do toho nechal vstoupit nějakého investora. Mm-hmm. Dneska jsem strašně rád, že jsem to neudělal, protože bych prostě byl pod tlakem nějakého člověka, který by měl třeba jinou představu o tom, jak ty věci dělat než já, a jsem mm-hmm. rád, že jsme zůstali nezávislí. A proč to říkám? V tu dobu prostě upoutal moji pozornost, nebo to bylo zrovna někde v roku 2013, tak upoutal moji pozornost Paul McIlroy, což je takový blázen z garážového gymu v Belfastu, v severním Irsku. A ten je prostě, jestli má na něco opravdu talent, tak je to právě tvorba tréninkových programů. A vlastně za většinu toho, co dneska vím o designu tréninkových plánů, tak vděčím vlastně Paulovi. A já jsem ho začal registrovat vlastně díky tomu, že měl docela obsáhlou kapitolu o programingu v knížce Easy Strength, to se mi hodně líbilo, ten jeho přístup, protože od něj mám právě ten koncept toho rozšiřování komfortní zóny a ne toho rytí držkou v blátě každý trénink. Mm-hmm. A on sám s tím má jako velký úspěchy, vlastně vybudoval několik světových šampionů v kettlebell sportu, prostě v powerliftingu. On sám drží několik rekordů a tak. Takže to je člověk, který když mluví, tak vy byste se měli sednout a dělat si poznámky. Mm. No a já jsem ho začal sledovat na Facebooku a na YouTube a najednou koukám, že dělají program, tenkrát oni tomu říkali ještě 12 week physique, 12-týdenní prostě transformační program s úplně bezprecedentníma výsledkama, jakože nic takového jsem neviděl prostě nikde jinde. Tak jsem si říkal, ty vole, co dělají tak strašně jinak, než co děláme my, že prostě s tím mají jako takovýhle úspěch a co jim tam ty vole lejou do vody, jako to je fakt divný. Takže jsem zvažoval jsem, že bych tam odjel a ten program absolvoval, protože jsem chtěl fakt strašně zjistit, v čem to tkví, že jsem chtěl jakoby znát prostě ty principy, protože jsem chtěl to koulí fungování posunout prostě, nebo tu efektivitu těch tréninkových programů posunout na další level. No a nějak nedlouho potom se vlastně od Strong First, což byla taková velká jako celosvětová, nebo do dneška je organizace, která cvičí nebo učí silový kondiční trénink s kettlebellem činko vlastní váhou, mm-hmm. tak její vlastně britský představitel se trhnul, založil svoji vlastní firmu Strength Matters a uspořádal vlastně první takovou jako řekněme konferenci silového kondičního tréninku v Londýně. A jako klíčový speaker tam byl právě Paul McIlroy, tvůrce Amazing 12, tak jsem si prostě hnedka koupil lístek, vyrazil jsem tam a absolvoval jsem tu úplně příšernou konferenci, která byla úplně o ničem. Respektive mám z ní jako dva highlighty. Jeden je samozřejmě teda Paulova přednáška, druhý highlight, že tady trošku odběhnu, tak byla přednáška vlastně šéfa NPE, což je firma, která dělá vlastně marketing pro fitka, pro trenéry a podobně. A ten tam přišel a říká, dobrý den, já jsem Sean, myslím.
To měl dobře česky docela.
Jo, byl hodně jako plynej v češtině, no. A říká, vytáhněte si všichni svoje iPady, laptopy, vlezte na svoje stránky, všichni teďka zdvojnásobte, zdvojnásobte peníze, které si účtujete prostě za tréninky. Všichni koukali, že jo, prostě úplně cože. A on říká, to je přece úplná blbost, vy investujete takovýho času a takových peněz do vašeho vzdělání a prostě snažíte se, děláte vlastně službu, vy děláte službu, která je podobná prostě tomu, co dělá třeba doktor, akorát, že vy děláte tu prevenci, aby ten člověk pak nemusel chodit na fyzio nebo k doktorovi řešit nějaký svoje zdravotní problémy. Mm-hmm. Proč teda fyzio by si měl účtovat XY prostě liber za hodinu a vy si za to berete prostě drobný, tak nebuďte blázni. A pak řekl větu, je daleko jednodušší sehnat 10 lidí, kteří vám dají 100 liber, než 100 lidí, kteří vám dají 10 liber. A to byla pak třeba věc, která mě donutila zamyslet se nad vůbec cenotvorbou vlastně v rámci koule. Já jsem teda tréninky nezdražoval, ale tenkrát jsme zdražili semináře a vlastně to poprvé za nějakou tenkrát čtyřletou historii začalo vlastně vydělávat nějaký prachy, což je docela fajn, jako když na něčem 4 roky makáte, takže taky jako se třeba uživíte. No, po té konferenci byla nějaká společná večeře, tak já jsem tam, tyba, pardon.
Co, vidíme, k nám to chceš hrozně všechno říct.
Já to chci všechno hrozně říct, protože je to skvělý příběh. No tak jsem se tam prostě nasral k Pólovi, že jo. Toho jsem nenechal skoro se ani najíst, chudákovi mu tam.
Jakou jsem měl pick-up line na Póla?
Ještě už nevím, ale prostě něco, jo, protože on je hrozný fanda jako 80-kových seriálů a různě jako popculture a takhle, takže já jsem na něj rozjel prostě Thundercats a podobné věci, co on úplně miluje a já teda taky. Takže jsme jako našli společnou řeč skrz tohle a pak právě říkám, hele, já vím, že mi asi jako prostě to neprozradíš, ale v čem teda tkví to kouzlo prostě jako prostě Amazing 12? A on říká, no já ti samozřejmě nemůžu říct vůbec nic, ale můžu ti říct, že jako plánujeme prostě jeden projekt, kterým tuhle celou věc dostaneme prostě mezi víc lidí. A já říkám, tak si mě napiš, já chci být první, komu o tom dáte vědět. A fakt dali, zhruba za 4 měsíce se mi ozval jeho brácha Damien a říká, hele, tak my plánujeme prostě to udělat jako instruktorský kurz. Pokud by si měl zájem, tak se můžeš zúčastnit. Říkám, jo, mám zájem. A on říká, dobře, no, tak měli jsme asi hodinový skypový hovor, že jo, a teď on říká, jako v čem to bude spočívat. A já říkám, dobrý, co potřebuju za vybavení, aby to lidi mohli cvičit. On říká, no, potřebuješ činky, kotouče, potřebuješ reky, potřebuješ gymnastický kruhy, potřebuješ kladku, potřebuješ hrazdy, jednoručky, řetězy. A já říkám, dobrý, mám asi 30 kettlebellů v gymu, to mi asi nestačí, co? Ne, to ti nestačí. A já, ty vole, teď mi začaly běhat
čísla.
Ta kalkulačka v té hlavě, co všechno si budu muset nakoupit a kde na to jako vezmu. A říkám, no, dobrý, to nějak zvládnu, prostě věřím tomu, že to bude fakt dobrý. A on říká, dobrý, a tak jsme se dostali prostě k poslední věci a to je cena za ten kurz. Já říkám, no tak jaká je ta cena? A on říká 250 000 korun a já, ty krávo. Dobře, mám na účtu asi dvojku, tak jak to vyřeším? Jak to vyřešíme?
Nějak dohromady.
No, hele, nějak jsem to dohromady dal.
Odvez si kettlebelly do sběru.
Ty, jo, fakt do dneška jako úplně nevím, jak jsem to udělal. Já, naštěstí teda ono se to dalo platit. Na části jsem to platil, myslím, že nějak na tři splátky po asi 80 000. V horizontu teda zhruba půl roku, takže vždycky jsem to nějak jako udělal, že jsem za toho půl roku ty prachy prostě nastřádal. Někdo mi dlužil někde, tak jsem si jako to nechal vrátit, prostě nějak jsem to fakt jako uplácal a do toho Irska jsem jako odletěl. S tím, že spousta lidí mi samozřejmě řekla, ty jsi úplný blázen, to celý je úplný skem, teď takovýhle výsledky, to není možný, takže oni ti akorát jako oberou o prachy. Já jsem si jako zase říkal, ale když toho člověka znám prostě z té komunity, tak přece to nebude asi úplně jako skemr. A
nebyl.
A nebyl. Ten program je opravdu dobrý a nejenom ten program, jako celkově koncepty, který vlastně Pólo zastává a hodně z toho, co dneska v Kouli děláme, tak vlastně je na tom postavený a za to rozhodně jsem taky vděčný, takže děkuju, Pólo.
Ne, já bych třeba, ale k tomuhle ještě měla jen takovou poznámku pod čarou, jo? Že to není tak, že, nebo tehdy to možná bylo, že jsi vzal ten trénink, který, nebo ten program, který ses naučila a aplikoval ho tady, ale dneska už přece ten Amazing vypadá úplně jinak, jo? Kor třeba v té holčičí variantě.
Hele, jako prošlo to určitě velkou evolucí, to je pravda, přidali jsme tam spoustu feature, který v té původní jakoby verzi nejsou. Máme prostě, jsme na drátě i mimo ten trénink, necháváme si od lidí posílat fotky, dáváme jim na to zpětnou vazbu, prostě ano, ta dámská verze toho programu je do velké míry upravená, protože
chceme jim prostě hezčí zadek a na becákách nám tolik jako nezáleží.
Asi tak bych to klidně taky řekl. To je jako pravda, v tom pravdu máš. Na druhou stranu, dlužno říct, ale že takovej ten jako ty kórový principy tam jako furt zůstávají. Furt je to program, který je prostě postavený na postupném rozšiřování komfortní zóny a ne nějakým tréninku do limitu. Je to prostě postavený na rozvoji síly, kondice a dalších fyzických atributů, který i pro ty holky jsou důležitý, ačkoliv si to kolikrát sami neuvědomějí do té doby, než absolvují ten program. No ale já jsem chtěl mluvit vlastně o něčem jiném. To teď jsem udělal jenom takový jako úvod prostě k té krizi. Ta krize.
No protože přesně, jako říkáte si, v čem může být ta krize, tak máš skvělý program, který má bezprecedentní výsledky. Nikdo jiný to v Čechách nedělá. Kde se to může posrat?
No, posrat se to může v tom, že za prvý ty se teda jako vyházíš úplně z veškerých peněz a pomalu se i zadlužíš, a protože ještě furt jsem neměl nakoupený to vybavení, jo. Takže to jsem měl teda tenkrát jako strašnou kliku, protože jsem přemýšlel, jak to jako vyřešit. A začal jsem brouzdat jako po bazarech a našel jsem nějakou paní, co prodávala jako docela dobrý stojan na dřepy. Tak jsem se jí ozval, protože jsem viděl na pozadí té fotky nějaký další věci, tak jsem se jí ozval, jestli toho neprodává náhodou víc. A ukázalo se, že firma jejího manžela přímo jako vyrábí prostě věci z kovu. a že jsou vlastně schopní nám jako na zakázku vyrobit spoustu vybavení do gymu, myšleno teda jako stojany, že jo, lavičky a takovýhle věci a kladky. Uh-huh. A což tenkrát jako bylo hrozně super, že jsme dostali prostě skvělý vybavení za relativně zlomek ceny, za kterou bychom to měli prostě od nějaký jako firmy, která oficiálně se živí prostě tady tím. Uh-huh. A no a takže se jako já úplně bez peněz prostě s programem, který vlastně ještě v první fázi jsme nenabízeli, protože furt jsem si říkal, furt tam byl takový ten červíček, co když přece jenom je to jako scam a k těm výsledkům to nevede. A tak jsem dal dohromady vlastně partu kámošů lomeno mých trenérů, se kterýma jsme vlastně odjeli testovací běh toho programu. Fungovalo to super, udělali jsme tam na začátku spoustu chyb, jako z hlediska ať už tréninku nebo i třeba výživy a tak, ale vyladili jsme to a výsledky to mělo skvělý, takže jsme i měli první náboje, prostě jako kterýma to komunikovat, měli jsme první srovnávací fotky před a po. No a najednou jsme zjistili, že Facebook neumožňuje tyhle ty fotky promovat, to znamená dát na ně placenou reklamu. A zároveň to bylo zhruba v době, kdy Facebook začal vlastně jako dusit organický dosah vlastně facebookových stránek a měnit svoje algoritmy zobrazování. Některý z vás si možná pamatují, když Facebook zobrazoval skutečně chronologicky to, co tam lidi jako dávali, tak to už samozřejmě dneska není vůbec pravda. Takže jako měli jsme skvělý program, měli jsme teda nakoupený vybavení, zázemí, tělocvičnu, všechno, ale nikdo o tom nevěděl a my jsme nebyli schopni to těm lidem říct.
Blbý.
No, ale naštěstí pak přišla Lucie. A napadlo tebe vlastně tenkrát, že jo, napadlo? Co tě vlastně tenkrát napadlo?
To já vlastně vůbec nevím, když na tím přemýšlím. Ne, já vím, no jasně, tak já jsem tak nějak vždycky těžila ze svých zkušeností z rádia, kde ty principy furt jsou stejný, jo. Jako když se bavíme o marketingu, tak je to pořád jenom nějaká jako psychologie. A v podstatě ty lidi moc jako nezajímá, jako co jim chcete říct vy, ale jak si můžou vyřešit nějaký svůj problém. A protože do Amazingu prostě se hlásili různý typy lidí a každý měl jiný v uvozovkách problém, nebo každý si tam šel řešit něco jiného, tak na tomhle se dalo dost dobře ilustrovat, co my vlastně můžeme tím jako vyřešit, jo. Jako můj problém třeba byl ilustračně, že jsem prostě chtěla zhubnout, klasicky holka. Pak můžete si představit kluka, který je celý život hubený a chtěl by nabrat nějaký svaly. Nebo to může být člověk, který je třeba vyhořelý z práce, dělá hlavou celou dobu a potřebuje si odpočnout. Má to trošku z toho psychického hlediska. A takhle se těch kategorií nadefinujete strašně moc. A samozřejmě navíc každý ten člověk je strašně unikátní. Výhoda byla, že ten program skutečně funguje. Takže ty výsledky tam byly. A ty lidi z toho většinou byli tak nadšený, že rádi sami nám vždycky dávali nějaký testimoniály, nebo jak to říct česky, nějak lidsky.
Nevím.
Nějakou zpětnou vazbu. Mm-hmm. Takže jsme to začali komunikovat příběhama těch lidí, fakt vyloženě ve stylu prostě přestali mě bolet záda, když to úplně totálně zbagatelizuju, jo? Ale to bylo takový, ono to zní jako, že to je přece úplně jako jasný a možná jsem ti to i tehdy říkala, že je to přece úplně jasný, pojďme to dělat takhle a děláme to takhle vlastně.
No, mně to rozhodně jako jasný nebylo, protože já jsem zase prostě viděl z té svý jako profesní stránky jako ty fotky těch proměn, jako to, co prostě bude fungovat nejlíp. A vlastně jsem hrozně rád, že ten Facebook to neumožňuje promovat, protože tím by asi v očích spousty lidí jsme se prostě ponížili na úroveň prostě, protože takhle, ten důvod, proč ten Facebook to neumožňuje promovat, tak je to, že tyhle ty fotky hrozně moc lidí fejkuje. Jo, buď je to prostě vyfotoshopovaný, nebo je to namakaný člověk, který prostě se zavodní, zaleje se prostě nějakýma jako žere prostě týden jak dobytek a pak a vlastně ty fotky před a po vyfotějí v obráceném pořadí, plus jako jak to nasvítíš tu, toho člověka hraje obrovskou roli.
No hlavně všichni taky fotky znáte, že jo, já když tak. Jsem to totiž viděla poprvé, tak to byla úplně totálně přesně moje reakce, jo, že to je nesmysl, protože už jsme tak strašně zvyklí, že to je fake, že už cokoliv, co uvidíte, předpokládáte, že to fake je. Na druhou stranu, já doteď jako jsem ráda většinou, když protože my ty proměny stejně jako vyhazujeme ven, jo, ale akorát na ně nedáváme teda promo. Když nám tam někdo napíše, že to je podvod, že to není možný, tak je to vlastně ten největší kompliment.
Jo, jo, jo. Ono už se to teďka moc neděje, protože si myslím, že už je to jako po těch letech, co to děláme, tak vlastně už je to nějak jako známý. A na začátku jsme s tím nebojovali vlastně, nebo bojovali, já jsem s tím nikdy nebojoval prostě, ale měli jsme to pod každou tou fotkou prostě, že to je osvětlením a že to je prostě fake Photoshop. No, tak jako díky osvětlení tady člověk zvednul prostě na mrtvole o 120 kg víc než před třeba měsícem a díky. Ale jako taky jsem z toho vždycky měl jako spíš radost, než by mě to nějak štvalo.
No prosím, tak to máme fungující tělocvičnu nebo tělocvičny už v té době, super marketing, super produkt a pak přijde rok 2020. A máme tady poslední dvě krizičky, na které se podíváme. A první asi teda je logický jarní lockdown, který přišel takhle. Moc jsme jako úplně nevěděli, co se děje a najednou jsme byli zavřený.
Já bych vlastně úplně neřekl, že přišel takhle, protože musím se vrátit vlastně do toho března 2020. Já jsem byl první 14 dní z března v Norsku na kajtu. Bylo hnusně, takže se moc nekajtovalo, takže já jsem víceméně celou dobu seděl na chatě a teď jsem jako sledoval všechny ty články ze světa, prostě začala se... Já když jsem do toho Norska odjížděl, tak v Norsku byl jeden nakažený a v Česku asi 6, o 3 nebo něco takového a ještě to zdaleka nebylo v takovém jako rozpuku. A potom, jak jsem tam vlastně odjel, tak den za dnem se ta situace začala strašně eskalovat. Prostě Itálie, Španělsko, jo, a tak já jsem začal jako studovat hodně materiálu a nějak tak mi jako intuitivně došlo, že vlastně tělocvična bude asi jeden možná z nejhorších, nebo jedno možná z nejhorších míst prostě na šíření nějaký takovýhle nákazy. Takže my jsme vlastně začali se chystat, samozřejmě jsme netušili, že přijde lockdown, ale jako sám jsem řekl, hele, chtělo by to nějakým způsobem omezit to fungování, asi není úplně v pohodě, aby jsme zhlukovali prostě, jako já nevím, v té tělocvičně prostě v té špičce se prostě protočí, já nevím, jakých 40-50 lidí jako za hodinu, tak to jsme jako úplně nechtěli podporovat. Navíc Petr Růžička, který má vlastně cvičení Pohyb je život, tak ten vlastně uvažoval úplně stejně, že prostě asi by bylo dobrý ten provoz omezit, takže my jsme se začali chystat na masivní omezení provozu, začali jsme vyrábět prostě hromady dezinfekce a v momentě, kdy jsme prostě chtěli vlastně vyhlásit omezení provozu jenom na malý skupinky, Amazing 12 a soukromky, tak nás vlastně vláda típla. No, to bylo takový ne úplně příjemný, ale naštěstí tím, jak jsme vlastně už asi 4 dny se na to chystali, tak to nebyl to úplně takový jako blesk čistého nebe. A zároveň jsme věděli, že bude fakt důležitý zůstat nějakým způsobem prostě zodpovědný vůči celý té situaci, že nemá prostě smysl jako dělat nějaký tréninky za zavřenýma dveřma a fejkovat to někde prostě, tak některý lidi chtěli se prohlásit za profesionální sportovní klub a podobně. Tak to jsem jako věděl, že není úplně ta cesta, že tím jako fakt ničemu neprospějem. Takže jsme v první fázi vlastně se postarali o naše studenty, udělali jsme pro ně online coaching, takový jako hodně, hodně improvizovaný a vlastně jsme celý Amazing přesunuli do nějakého online režimu. No a tam jako musím říct znova asi jako velkou zásluhu na tom, že jsme to celý jako dost hlavně psychicky v pohodě přežili, tak zase prostě byla ta komunita, která spousta lidí nám prostě nepřestala posílat peníze za tréninky a vlastně jsme tenkrát rozvezli nebo rozpronajímali asi 200 kettlebellů, což nám taky jako docela pomohlo. A asi nejde úplně o ty peníze, spíš šlo o takový to vědomí, že v tom nejsme sami a že kdyby asi šlo úplně jako nejvíc do tujího, tak by se ty lidi nějak jako složili, aby jsme to přežili, že prostě to tam mají rádi a nechtěli by o to jako přijít. Takže to z mý strany jako zase chci poděkovat. Zároveň to obrovským způsobem backnul celý náš tým, ať už se budu bavit o trenérech, o holkách z recepce nebo teda i o tom HQ, to znamená o týmu, který jako řeší tu operativu na té jakoby nejvyšší bázi. No a zároveň jsme si vlastně vyzkoušeli, že nějakým způsobem onlineový fungování jakoby vlastně jsme schopni zvládnout, protože já jsem dlouho jsem to v hlavě měl, ale vždycky jsem si říkal, že tomu bude chybět ten osobní kontakt a ta okamžitá zpětná vazba, to, že se na někoho díváš a hned ho můžeš prostě opravit. Takže jsem nikdy vlastně úplně nepřišel na to, jak to jako přesně pojmout.
No hlavně ty jsi historicky velmi výrazně jako vystupoval proti jakýmukoliv cvičení podle YouTube a podobně.
Takže... Takhle, tak to je potřeba, jasně, ano, to je potřeba jako ale oddělit. Něco jiného je cvičení podle YouTubeových videí nebo podle nějakých prostě random workoutů.
Proto to říkám.
Děkuju. A něco úplně jiného je vlastně jako online coaching, jo, kde je zatím nějaký program, je tam nějaká prostě instruktáž. Je to prostě nějak koncipovaný a není to jako nekoncepční poskakování prostě podle nějakého videa. Já jsem jako nebyl proti online coachingu nějak jako vysazený, protože já sám jsem ho xkrát jako absolvoval.
Mimo jiný s tím Pólem zrovna?
Mimo jiný s Pólem jsem docela dlouho trénoval nebo pod jeho vedením, ale jakoby rozdíl byl v tom, že jako u mě už nebylo potřeba mě nic jako vyučovat. Mm-hmm. Mně šlo o to, že jsem od něj dostal program, čísla, který si splním a jako v pohodě. Ale tady se bavíme o tom, že jako my ty lidi učíme, že jo, jak ty technicky správně ty věci provádět a tam jsem jako viděl ten kámen úrazu. No ale ukázalo se, že jsme vlastně schopni to nějakým způsobem pojmout a těm lidem předat, takže to položilo takový základ pro věci, které budou ještě následovat. Ale to, co jakoby si myslím, že ta jarní krize nám nejvíc pomohla, tak byla za prvý naše iniciativa Utrácím na rohu. To jest, pokud jste to nezaregistrovali, tak jsme prostě se snažili nabádat k tomu, aby chodili svoje peníze, když už tak utrácet do nějakých lokálních podniků. Máme spoustu kamarádů, kteří mají prostě restaurace, nějaký bistra, kavárny nebo třeba holičství. Takže to bylo super, že jsme se jako spojili prostě v rámci Koule v takový jako společný nějaký cíl a pomohli jsme prostě komunitě trochu. A zároveň jako několik těch podniků skutečně jako nám řeklo, že prostě díky té naší iniciativě jim to vlastně pomohlo přežít, což je super. A zároveň si myslím, že to vybudovalo taky spoustu hezkých vztahů a přátelství, takže to bylo jako fajn a vlastně se nám to v dobrým doteď vrací. Proč to říkám? Neříkám to, abych se chlubil, říkám to proto, že si myslím, že je dobrý konat dobro, protože pak se vám to dobro prostě bude vracet. A platí to jako o jakýmkoliv, asi jako o čemkoliv ve finále, ale v tom biznesu si myslím, že to platí fakt hodně. No a druhá věc, tak byla to, že jsme si uvědomili, že můžeme vlastně my v rámci firmy fungovat jako trošku jinak. Úplně se příčí říkat tomu firma.
řídit firmu jako firmu.
řídit Kouli jako firmu. No, ale právě proto, že jsme dlouhý roky řídili Kouli jako Kouli, tak tam spousta věcí se neposouvala dopředu tak rychle, jak by mohla. Ta prostě práce na těch projektech byla jako velice neefektivní. O spoustě věcech jsme roky jenom mluvili a nikdy jsme je nezrealizovali. A teď najednou prostě jsme do toho týmu přibrali další lidi, rozdělili se nějakým způsobem zodpovědnosti a najednou to začalo prostě fungovat a ty věci se začaly sunout dopředu. Což je vždycky jako hrozně fajn, když na něčem děláte a vidíte tam ten výsledek, jo? Je to dost lepší, než když na něčem děláte a ono se to nikam neposouvá, tak je to takový frustrující. Takže tam to si myslím, že jsou takový dva takový jako největší benefity té jarní krize pro nás teda.
No a potom jsme zase najeli, jako já tím vůbec nechci zdržovat, na nějaký normální režim, samozřejmě po postupním jako uvolňování. A protože tak nějak jsme byli poučeni, že z jara, tak už jsme si v létě jako říkali, že možná bychom se mohli trošku lépe připravit na druhou vlnu, o který nikdo jako moc jako nemluvil, svačilo se nebo obědvalo se na Karlově mostě a pohoda. A no, takže jsme vyjeli s týmem do Harachova, aby jsme se připravili na devátou krizi, což je zároveň poslední krize, o který se v tomhle podcastu budeme bavit. A začali jsme plánovat, co teda budeme dělat, až nás zase zavřou, což se stalo, že?
No my jsme vlastně v první fázi plánovali to, co budeme dělat ještě než nás zavřou, ale protože jsme začali vnímat jakoby ten trend. Vláda furt všechny ujišťovala, že je všechno v pohodě, že se nic neděje, ale jako podle toho počtu nakažených a podle toho trendu bylo vidět, že se jako něco děje a že kdo se na to nezačne připravovat, tak asi spláče nad vejdělkem. Takže vlastně první věc, kterou jsme připravili, tak byl takový krizový plán, jak rozdělit vlastně jednak oddělit trenéry z tělocvičen, aby prostě na Nároce i v Holešovicích byl samostatný tým, který se nepotkává a zároveň, aby byl dopolední a odpolední tým, který se nepotkává a zároveň ještě tyhle týmy byly rozděleny na 14 denní Šichty, to znamená 14 dní makal jeden tým, 14 dní druhej.
No ale strašně, jako představte si tu paní z toho memíčka, jak stojí před tou tabulí a má vzorce kolem sebe a jenom jako zamračený výraz, tak nějak jsme jako vypadali my, jo, když jsme tady to skládali dohromady.
Jo, ale zároveň si myslím, že to bylo to, co nám umožnilo nepřerušit provoz prostě během té doby, kdy se to v září začalo prostě hodně hrotit, než se to teda 9. října zavřelo. A tak aspoň jakoby nějaký zhruba měsíc jsme prostě získali, protože jinak si myslím, téměř jistě bychom museli prostě ten provoz omezovat, protože tam začalo se dít prostě na skoro denní bázi, že prostě někdo z tréninku zavolal, hele, tyjo, můj kolega z práce byl pozitivní, já jdu na testy, teď nevím co, mezi tím byl trénovat. Takže jsme byli schopní prostě obeslat ty lidi, že teda něco takového se tam stalo, aby se podle toho mohli zařídit, byli jsme schopní stáhnout trenéra, vyměnit ho za jinýho prostě a fungovalo to dobře. A to teda až do té doby, než nás zhruba o 3 týdny později teda zatípli úplně. Což ale jako my jsme vlastně tak nějak čekali, takže jsme se na to chystali. Akorát do toho chystání nám teda trochu hodilo vidle to, že Petr Medek, o kterém jsme se už teda bavili, který je dneska součástí toho HQ týmu, tak ten onemocněl doma s covidem. Martin Kříbala, trenér a zároveň člověk, který vlastně, když to, já to Martine řeknu, jo, já jako řeknu to fakt úplně blbě, ale dělá nám v kouli projekťáka, tak ten zase byl doma v Hradci v karanténě. Já jsem ležel na kapačkách v nemocnici s angínou a prostě během tohohle z toho nám oznámili ve čtvrtek ve 4, že o půlnoci zavíráme. Naštěstí jsme měli jako hodně věcí připravených, akorát prostě bylo potřeba dotáhnout nějaký zbytek. Tak to se jako dotáhlo, takže to je skoro jako neuvěřitelný, že jsme tu první variantu toho online coachingu stihli vlastně zprovoznit zhruba za 3 dny. A pak jsme se vlastně věnovali tomu, že jsme to nějakým způsobem ladili a vylepšovali, aby jsme do toho za 3 týdny potom mohli pustit nejenom naše studenty, ale vlastně širokou veřejnost. Ta platforma, kterou máme teď, tak jako dám za ní ruku do ohně, myslím si, že program, který tam je, tak je dobrý. Já sám jsem to vlastně jako začal cvičit po té asi 6-týdenní nemoci a je to super, cítím se jako potom skvěle. A myslím si, že jsme k tomu udělali opravdu podrobný a dobrý instruktážní videa, ale zároveň si myslím, nebo jsme se shodli, že by se to celý dalo posunout ještě o level vejš, že by těch programů tam mohlo být víc, vy byste si mohli vybrat, jestli vás zajímá víc mobilita, nebo třeba změna tělesné kompozice, nebo síla, prostě, abyste si mohli vybrat, jestli máte třeba nějaký náčiní, nebo jestli máte třeba garážový gym, ve kterém můžete cvičit. Zároveň by ten online coaching mohl fungovat i po tom, co se otevřou tělocvičny, protože ty tréninkové programy, které tam budou, tak budou fakt dobrý. Zároveň se to nějakým způsobem bude škálovat a personalizovat prostě každému na míru. Zároveň ten content tam nebude jako veškerý hned, ale budete ho dostávat postupně, takže to bude přehlednější. Ale já bych nerad asi předbíhal. To je prostě něco, na čem teďka pracujem. A
no prostě představte si, že máte takového malého trenéra v kapse a pointa by měla být taková, že vás už jako nezaskočí v podstatě vůbec nic. Ať už bude nějaká karanténa a zavřu vám vaši tělocvičnu, nebo odjedete na dovolenou a budete chtít pořád cvičit, a nebo budete chtít chodit pořád do svojí tělocvičny, ale nebude tam zrovna třeba žádný trenér, se kterým byste chtěli vycvičit, ale budete chtít třeba cvičit s náma, akorát nejste v Praze. Takže tohle by mělo vyřešit váš problém. A já možná myslím, že bychom to mohli už jako propálit.
Mohli, jo.
Já teď jako přemýšlím, ale no, tak dobře, pojďme to nepropálit celé.
Dobře.
A tak my stejně to propálíme jako brzo a hlavně nevíme, kde ten podcast budou poslouchat, že jo?
To je pravda.
Tak to prostě propálíme.
Tak to propálíme.
Hit, prosím vás, je klíčový slovo. Hit určitě znáte, je to největší crowd, tak já jsem věděla, že to neřeknu. Crowdfundingový portál. Crowdfundingová platforma v Čechách, kde vzniklo spoustu super projektů, třeba teďka naposledy tam bylo DVTV, strašně úspěšný. A my jsme se rozhodli tam mít s tímhle naším projektem. Jaký benefity to tam budou pro vás, že minimálně si budete moct objednat třeba ten náš online coaching levnějc?
To, jak abych ještě řekl, jako o dost levnějc.
O dost.
A hlavně si to budete pouze na tom Hitu schopný objednat na delší dobu dopředu, protože potom, už teďka vlastně ten stávající online coaching a ten online coaching, kterýmu pracovně říkáme 2.0, tak bude fungovat na bázi měsíčního předplatného, měsíční subskripce, a na Hitu budete mít možnost si to koupit ve větším množství měsíců, A za podstatně výhodnější cenu, víc než prostě s poloviční slevou.
No a taky tam budeme mít samozřejmě nějaký sranda odměny, aby prostě byla nějaká prdel.
Já na ty sranda odměny se hodně těším.
Já taky.
A ještě bych teda chtěl říct, že v rámci toho budeme prodávat i lifetime členství v online coachingu, že si to budete moc koupit.
Tak neprozrazuji všechno.
Nemám?
Ne,
dobře.
Prostě musíte nás sledovat, jo, pak vám vůbec nic neunikne. A když jsme u toho sledování, tak bychom, co?
Já se směju tomu, jak tady furt tleskáš.
Já tleskám furt.
Ty oháníš zmije, že to děláš úplně zbytečně, jako.
To bylo hodně interní tohle. Ne, vlastně nebylo, vy jste hrozně totiž chytrý a najeli jste na naší to Cimrmanovskou notu. Takže když nám píšete třeba reviews na Apple podcastech, tak to tam často zmiňujete. Čím se oslým úzkem dostávám k tomu, že vám moc děkujeme za to, jaký nám píšete recenze na Apple podcastech. My se toho nesmírně vážíme a jsme rádi. A taky bychom byli rádi, kdybyste třeba, když se vám bude nějaký podcast líbit, abyste to třeba sdíleli na storíčkách nebo na Facebooku nebo někde, protože nás s tím hrozně jako podpoříte.
A kdybyste nevěděli, jakoby jak nás sdílet na, třeba na storíčkách v Instagramu, protože třeba netušíte, jaký je náš Instagram, no tak já vám to řeknu.
To je výborný oslý ústek.
Je to Koulí podtržítko podcast, pak má Instagram taky Koule, je to Železná podtržítko Koule, pak má Instagram taky Lucie, je to Boží podtržítko Lucie, pak mám Instagram já, je to Strejda Radar bez podtržítka, no a máme taky Facebook Železná Koule a už konečně jsme se to naučili, tak můžeme i říct, když byste s náma chtěli cvičit, tak už víme i ten náš web, jo. Tak je to online.železnákoule.cz.
Krásný. Tak končí naše komédie. Zlo prohrává. Dobře, tak to byla taková pěkná tečka za tím naším podcastem.
Tak to prdele, ale to jsem měl říct já.
Promiň, tak to řekni.
Tak to byla taková pěkná tečka za tím naším podcastem.
Pa.
Mějte se hezky, ahoj.
Koulí podcast. Odebírej na Spotify nebo na Apple Podcasts.